Я би почати, просив би займати місця потрошку. У нас є кворум 10 членів комітету присутні, з 16 будемо сподіватися, що інші приєднаються в процесі роботи. Значить, у нас порядок денний вам був розісланий, єдине, я знаю, що до нього є певні зауваження, застереження і пропозиції. Роксолана Андріївна, будь ласка.
У мене є пропозиція, шановні колеги, якщо ніхто не заперечує, зняти сьогодні з розгляду законопроект 5593 та альтернативні законопроекти, тому що я, як відповідальний депутат, в процесі підготовки цих законопроектів до комітету стикнулася з необхідністю уточнити позиції і бачення різних стейкхолдерів, які не надійшли до цього моменту, тому нам потрібен ще час для того, щоб опрацювати ці законопроекти.
Дякую. Це Андрій, насправді, зі своєї сторони хочу сказати, що ведуться консультації з Міністерством економіки з цього законопроекту і з Європейським банком реконструкції і розвитку. Так само там готуються ще узгодження з іншими гравцями, скажімо так. Тому мені здається, що пропозиція доречна. Якщо ніхто не буде заперечувати, колеги, я би тоді запропонував перенести. Але
да,
Степан Іванович.
Пане голово, Роксолана, хочу перше подякувати те, що дійсно ми його знімаємо, по тій причині, що існує робоча група, яку очолює Роксолана. І коли подивитися на позицію Кабінету міністрів України, формування фінансових планів і введення нових понять, які там вводяться, да, це трошки жирафа, крокодил і щось інше. От, я би радив просто дійсно доручити Роксолані, вона має великий досвід, і ми проводили ці робочі, погодити, і коли ми вводимо нові поняття, особливо в другому законопроекті 5593.1, він ніби такий лояльніший. І друге, коли ми говоримо про юридичні особи, державні підприємства, і коли ми говоримо просто про юридичні особи, там треба чіткі побудувати розмежування. От, я так про філософію, я маю по кожному пункту свою позицію, так, яку я хотів сьогодні озвучувати, дійсно потрібно міняти, потрібно робити, але це підв'язано під багато позицій. Якщо почати з трьох сімок колисішних, так, закінчуючи сьогоденням, закінчуючи періодом локдауну, який був, які ми рішення приймали, проведення конкурсів, заключення контрактів, зарплати, структура визначення пріоритетів KPI, значить, я рахую, що Роксолана має достатній досвід, набагато навіть більше, як інші поважні тут особи, які описані цей закон, щоб могли відповідно дати пропозиції. Дякую.
Дякую, Степан Іванович, абсолютно справедливо. У мене єдине прохання, щоб ми не відкладали це в довгий ящик. Я, ну, якби скажу абсолютно відверто, цей законопроект є одним з ключових в контексті наших перемовин з Міжнародним валютним фондом по макрофіну. І звісно, що ми би хотіли до кінця цієї сесії, принаймні в першому читанні, в залі його пройти. Зважаючи на те, що у нас лишилося один тиждень робочий, то нам би було би добре до кінця цього тижня все одно комітет провести. Тому попередня пропозиція – це на п'ятницю, на 9.30, чисто по цьому питанню, провести його десь в під куполом, під куполом. Щоб ми собі це запланували.
Тоді, якщо ми п'ятницю хочемо провести, я би хотів все-таки звернути увагу на визначення змісту термінів, наприклад, фідуціарні обов'язки. Що це є, так? Там ГНЕО теж не є зауваження. Друга позиція, яка є, ми говоримо про політику державної власності. Зміст поняття індивідуальна політика власності. Далі є термін політика винагороди керівників. Далі, і далі, і далі, і далі, і далі. Там є біля 20 введення нових термінів, які абсолютно не дають можливості зробити форму. Якщо ми говоримо про KPI, якщо ми говоримо про фінансовий план, якщо ми говоримо про, особливо Олексій Васильович там говорить, там де ми пишемо про затвердження фінансових планів, так? Якщо наглядова рада не затверджує фінансовий план, то тоді вправі затвердити Кабмін. А який термін? А коли повноваження? А де межа переведення? Ну, вибачте, там гуляй поле. Так толерантно скажу, це гуляй поле. Якщо ми будемо далі, і я би попросив чітко звернути, крім того, що я говорю, треба звернути увагу на управління об'єктами державної власності закону України про Кабінет міністрів і включаючи здешевлення кредитування експорту, де ми теж там відображаємо певну політику. І наостанок, надані зауваження Фонду державного майна, ДПСом не підтримуються зміни в частині скорочення повноважень уряду і по цінних паперах надає пропозиції зауважень. 20 сторінок. 20 сторінок. Якщо ми їх не приймаємо, то чому? А якщо ми приймаємо і врахуємо, то як і в який термін? Якщо нам не треба прийняти той проект як маяк, я розумію ту позицію, політику, але разом з тим ми повинні зробити таку систему, чи будемо враховувати 116-ту нашу статтю, чи не будемо, що можливості змін, те, що я назвав, це не все, між першим і другим читанням максимально зробити позиції. Дякую, пане Іване.
Дякую, Степан Іванович. Я думаю, що по 116 ми будемо вимушені йти, звісно, 100%. Добре, тоді, колеги, пропозиція пролунала перенести на наступне засідання комітету розгляд проекту закону 5593 і відповідні альтернативні. З приводу всіх інших пунктів порядку денного немає зауважень у кого, пропозицій, коментарів, нічого. Добре, колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний в редакції з озвученій попередньо, тобто без розгляду 5593, 931, 933-2. Прошу голосувати, хто за. Так, давайте у нас, щоб ми рахували, значить, Кисилевський за, одноголосно за всі, правда? Да, все, дякую. Колеги, рішення прийнято. Тоді переходимо до пункту першого порядку денного. У нас проект закону 5088 про внесення змін до статті 3 закону України про публічні закупівлі щодо ефективної реалізації державної політики у сфері освіти. Значить, колеги, цей законопроект фактично розширює незастосування порядку проведення спрощених закупівель на випадки, якщо закупівля здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду для забезпечення статутної діяльності закладів освіти. Цей законопроект, в принципі, не підтримується аж надто багатьма стейкхолдерами цієї держави, скажімо так, починаючи від Мінекономіки і Мінфіну, і закінчуючи профільним комітетом освіти, науки і інновацій. Да, тобто, зважаючи на абсолютно різні ризики, про які пише ГНЕУ, і не наведено належне обґрунтування доцільності виводу таких закупівель, в принципі, і, власне, в тому числі і те, що пропоновані зміни забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища, запобігання правовим корупції, так само в контексті аргументованості і змісту, так вони не прослідковуються. Тому я не знаю, у вас була можливість з ним ознайомитися, але мені здається, що зважаючи на лист від профільного комітету, який надійшов на нас зараз, Роксолана Андріївна, думаю, рішення, яке прямо чітко говорить про те, щоб повернути в першому читанні повернути суб'єкти законодавчої ініціативи на доопрацювання, я би запропонував таке саме рішення по цьому проєкту закону. Да, Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, враховуючи, що дуже багато часу і дуже багато правової роботи і часової лінійки було використано, щоб використати ефективну реалізацію державної політики в сфері закупівель. Тут і пані Роксолана, і багато інших людей можуть підтвердити, що це змінило філософію марнотратства і контролю за бюджетними коштами. Я розумію, що пандемія, я розумію, що медицина і певні речі, розуміючи життя звичайних людей, ми йшли на те, що відповідно ми підтримували на певний період, на певний час і кадрову політику, і визначення призначень там, і визначення коштів, і безтендерних закупівель, і так далі. Але коли прийняти ще й той закон, то це взагалі негативно позначиться на прозорості використання бюджетних коштів. Друге, ускладнить процедуру контролю контролюючими органами за державних коштів, включаючи наші комітети, як освітянські, так і бюджетні, і не тільки, напевно, включаючи податкової політики. І абсолютно джерело фінансування, про яке пропоную, то нехай ще можемо знайти. Але коли, шановні колеги, взяти листи до голови Верховної Ради, і всі написані під копірку, включаючи від ректорів спілки вузів, ну я вам скажу, це або профанація, або недалекоглядність, або, вибачте за слово, просто тупість підходу, який пахне ще до 90-х років. Це просто радянські звернення до відповідних органів той час влади. Кінцевий результат таких законодавчих ініціатив є передбачуваний, що ми виведемо з дії контролю всі бюджетні закупівлі, повернемося до корупційних, маротратних і безкорисливих дій. І в результаті хочу сказати, що такі закони, ті люди, які пропонують, не можуть попадати в комітет, і ми повинні рубати такі речі на старт. І другий блок я би подякував комітету профільному, що вони зайняли таку позицію. Ми повинні зберегти Верховну Раду України щодо прийняття таких актів, як той баланс системи компромісів і ефективності для контролю за державними послугами. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. То пропозиція відхилити чи пропозиція відправити на допрацювання?
Я би відхилив.
Відхилив.
Олексій Васильович. Я дуже коротко, да, мене теж, я поєднуюсь до всього, що сказав Степан Іванович. Єдине, мене дуже здивувало, я думаю, і багатьох із вас, це низка листів від університетів, які пишуть на підтримку досить такі негативні для країни ініціативи, да? Тобто там знищення прозорості, ефективності управління публічними фінансами. От. І зрозуміло, це просто для подумати, та? Але ну, з таким треба щось робити. Це неправильно. Ці люди, які пишуть такі листи, вони навчають майбутні кадри, да, які потім приймають якісь рішення. Це неправильно, це антидержавницькі позиції, вони мають, у них має наставати певна відповідальність. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович. Я повністю погоджуюсь і поділяю вашу думку. Хотів би єдине навести наступне уточнення. От ми говорили з Сергієм Віталійовичем, з Бабаком. Він так само сказав, що я теж, ну, ви чули рішення профільного комітету, не профільного комітету, а комітету, ну, профільного, да, з питань освіти і науки. Але вони погоджуються з тим, що 50 тисяч порогових, да, закупівель, які були там в 2014 році, 50 тисяч, які є в 2021, це різні гроші. І що вони, да, вони, звісно, підіймають питання того, що, можливо, сам поріг треба трошки підвищити. Тобто це просто в порядку дискусія зараз говорю, але цілком можливо в майбутньому ми отримаємо якийсь законопроект від них з приводу підняття такого порогової межі. Тому що вони жаліються на те, що, звісно, через об'єктивні економічні процеси воно вже не виконує ту функцію, яка виконувалася, яка була запланована в 2014 році, коли ця система створювалася.
Пане Голо, тоді, напевне, потрібно звернутися до відповідного Міністерства економіки, до Міністерства фінансів і до юстиції, ще Міністерства цифровізації, як базове Міністерство формування політики Кабінету міністрів України, щоб вони створили робочу групу, подивилися на галузеві принципи, подивилися на цей законопроект і підійти разом. Ви дивіться, що у нас відбувається. Ми кожне засідання Верховної Ради кожен тиждень і беремо якийсь законопроект по закупівлях і щось міняємо. На пункт, і тоді воно виходить трошки не так. Тоді, якщо той законопроект неправильний, то і ми не виконуємо певні функції взятих зобов'язання, будемо говорити, міжнародного типу, то йдемо одним шляхом або йдемо другим шляхом. Тобто це варіанту немає. Поріг піднімати можна. За аргументацією інфляції, може, цінової політики, а давайте виведемо формулу. Що якщо є формула X, інфляція Y, а щось Z, то на X множимо на Y, додаємо Z, отримуємо коефіцієнт, наприклад, якийсь там. Так? І цей коефіцієнт умножується порогова позиція, і вона автоматично піднімається індексатором, формулою, яка є правильна для всіх. Це буде система, це правильна політика нашого комітету визначення. Дякую.
Дякую, Сергій. Да. Згоден. Тоді, колеги, ставлю на голосування дві пропозиції в порядку надходження, я так розумію. Перша – це пропозиція включити до порядку денного проєкт закону 5088, рекомендувати, власне, Верховній Раді включити його до порядку денного сесії та за результатами розгляду в першому читанні повернути автору на допрацювання, друга пропозиція – відхилити. Ставлю на голосування тоді пропозицію першу. Прошу голосувати, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного проєкт закону 5088 та за результатами розгляду у першому читанні повернути автору на допрацювання. Добре, колеги, тоді нам, напевно, хто за таке... Хто нас приєднався? А, я вибачаюсь, я думав, що хтось. Хто проти такого рішення, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Тоді наступне рішення – це рекомендувати Верховній Раді. Ну, ми не прийняли перше рішення, приймемо ще второе.
Да. За, це означає,
да, що да, абсолютно. Тому ставлю на голосування наступну пропозицію рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного проєкт закону 5088 та за результатами розгляду у першому читанні відхилити його. Прошу голосувати, хто за. Дякую, колеги, одноголосно. Не голосував Шевченко, Скорик, Колтунович і Буймістер. Дякую, колеги, рішення прийнято. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Це проект закону номер 3451 про оренду державного, про внесення змін до закону України про оренду державного комунального майна щодо розширення переліку юридичних осіб, які мають право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону. У нас суб'єкти законодавчої ініціативи – це Кузнєцов і Тарасенко. Чи є у нас автори присутні? Онлайн або, або вживу? Колеги, є сенс без авторів розглядати законопроект?
Є.
Насправді там законопроект на одну сторінку. Рішення там може бути просте, тому що у нас наступні законопроекти так само стосуються закону України, змін до закону України про оренду державного комунального майна.
Я можна по цьому законопроекті?
Да, Олексій Олексійович, я
є. Є сенс не затягувати розгляд.
Давайте,
значить, дивіться, колеги пропонують внести до пільгової категорії орендарів, які отримують приміщення без аукціону, заклади охорони здоров'я державної та комунальної власності. Чому це? Але у нас в законі і так є пільгова категорія орендарів, яка називається державні та комунальні установи організації. Вони називаються установи організації, які фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету. По суті, заклади охорони здоров'я, вони фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету. Але тут проблема в цьому законопроєкті з формулюванням, тому що через те, що проходила реформа охорони здоров'я, ці заклади тепер називаються комунальні некомерційні підприємства, комунальні некомерційні підприємства. Ви можете їх зустріти усюди. Тобто вони вже не заклади, які фінансуються із державного місцевого бюджету, які по суті були на отриманні, а вони самі якби заробляють гроші. Так? І тому це формулювання, тобто ідея правильна, але формулювання в цьому законопроєкті неправильно. В законопроєкті Роксолани Андріївни, в великому тому, який по фонду державного майна, там була запропонована правильне формулювання. Моя пропозиція особисто, да, зробити комітетський законопроект, у нас є низка питань, які треба вирішити в частині закону про оренду, і туди включити це формулювання. Тобто, щоб не витрачати час парламенту на 10 законопроєктів по одній сторінці з трьома словами, ми зробимо один, яким вирішимо ряд питань, які дійсно існують. І в тому числі це. От. Тому я би особисто запропонував цей законопроєкт відхилити, Та, а натомість подати комітетський, у мене вже є перша готова по суті редакція законопроекту щодо змін в закон про оренду, і ми можемо їх всі розглянути, комітетом підпишемо, подамо, от, і так само інші пропозиції внести туди.
Супер, тільки єдине прохання тоді, Олексій Васильович, щоб ми були, ну, в вашому законопроекті, щоб були дуже виважені визначення, щоб не вийшло так, як в цьому 3451, да? Тобто ми фактично надаємо право закладам охорони здоров'я держкомунальної форми власності отримувати в оренду державне комунальне майно без аукціону, але ніде не забороняємо його знов здавати без аукціону і надалі в оренду.
Суборенду.
Да, в суборенду. Ну, тобто, така собі історія.
У мене є поправка, як би вона мала звучати?
Ні, я би просто, я би передбачив можливість здавати в суборенду, але для здійснення основних завдань. Тобто забезпечення медичного обслуговування населення, реабілітаційної допомоги.
Дивіться,
все. Тоді, ну, більш-менш, якби.
У нас законом про оренду передбачено, що пільгові орендарі не мають права здавати в суборенду, в принципі. Тобто, вони мають, якщо ти за 3 копійки, ну, умовно, взяв приміщення, то тільки ти користуєшся.
Добре. Тоді, да, Степанович, будь ласка.
Дивіться, колеги, якщо ми дивимося на законопроект 3451, і дивимося на законопроект 5061 і 5061-1, то по своїй суті це альтернативи.
Так, вони аналогічні пропозиції.
Друге, якщо ми дивимося сьогодні, коли ми говоримо про оренду, і ми формували філософію фонду державного майна, то в фонді державного майна стаття 15 про оренду приміщення вищого комунального місцевих рівень, якщо взяти, є чітко описано, які принципи, що ми робимо, про що і говорить Олексій Васильович. Тобто, якщо розглядати, тоді брати ще 3 законопроекти, тим більше по законопроекті позиція, вибачте, 5061, є листи міжнародників, які помінялися за тиждень щодо даного законопроекту 5061. І коли ми дивимося законопроект 5061 в другому читанні, то він теж відповідає на питання двох перших законопроектів. Моя порада, те, що сказав Олексій Васильович, вручити йому як голові комітету, проробити роботу з фондом державного майна, визначити один механізм. І той механізм буде удосконалений. В іншому випадку ми маємо, колеги, один законопроект, другий законопроект, другий і третій майже споріднені, і маємо статтю 15, яка затверджена в нормі закону. Давайте ми визначимо, що ми хочемо. Це воно трошки не сумісне навіть здоровим глуздом. Бо якщо ти використовуєш державні кошти і маєш процедуру здачі або не здачі, ну то є закон, який сьогодні навіть такий проект.
Дякую. Добре, дякую. Колеги, тоді ставлю на голосування озвучену пропозицію по відхиленню. Добре, тому за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект закону України 3451 на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні відхилити його. Прошу голосувати, хто за. Так, одноголосно чи хто? Одноголосно, дякую. Дякую. Рішення прийнято. 11 у нас за, правда?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
12 за, законопроект відхилений. Дякую, колеги.
3451.
Так, так, 3451.
Ми дешку ділимо на красний крест, виходить?
Зачем дешку?
Снаряд
просто зарегистрируємо. Добре, колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного. Третій проект закону 5061. Це про внесення доповнень до статті 15 про оренду державного комунального майна щодо особливості передачі товариству Червоного Хреста України майна в оренду. Ми його виносили на попередній комітет, але там виникло питання, що Червоний Хрест не такий вже і червоний, як виявилося, да, і було прийнято рішення перенести на розгляд наступного комітету. Я так розумію, що розібралися, да, в ситуації. Оксана Андріївна, ви у нас визначення відповідальним депутатом, будь ласка.
Дуже коротко. Це, як ви бачили, цей законопроект 5061 пропонує надати право бути в переліку першого типу, так званому переліку пільговому, який стосується оренди державного і комунального майна без проведення аукціону. І законопроект надає це право Товариству Червоного Хреста України та його місцевій організації. Ми отримали лист від Міжнародного комітету Червоного Хреста, що вони підтримують цей законопроект і визнають Товариство Червоного Хреста як свою дочірню чи там афілійовану організацію. Тому тут питань немає. У нас також є альтернативний законопроект 5061-1, який говорить, який, власне, торкається тих питань, тих же самих питань, що і 3451, фактично виводить лікарні, точніше надає можливість лікарням отримувати в пільгову оренду майно, але там теж є проблеми з формулюваннями, і фактично цей закон 5061-1 складається законопроект з двох рядків, і один з них написаний взагалі неправильно, тому IT з таким коротким законопроектом через два читання, мені здається, це трошки дивно. Тому пропозиція моя наступна, точніше на вибір, як для комітету, як комітет вважає за потрібне, що ми можемо зробити. Ми можемо або ухвалити, ну очевидно, якщо ми підтримуємо ідею надання пільгової оренди Товариству Червоного Хреста, то ми можемо підтримати законопроект 5061 за основу і в цілому. Це перший варіант. Другий варіант, ми можемо зробити збірний законопроект з усіх норм, з які містяться в 3451 5061, зареєструвати його від комітету і прийняти в залі. Я особисто вважаю, що другий варіант є більш логічним, щоб не, ну, ми багато разів говорили, що завантажувати залу законопроектами на один рядок, це не дуже красиво і не дуже з повагою до наших колег. Але автори законопроекту 5061, я мушу це зазначити, все ж таки наполягають на тому, щоб ми рекомендували саме їхній законопроект до розгляду окремий. І тому пропоную комітету просто визначитись, який варіант для нас, як для комітету, є більш пріоритетним. Так.
Кабінет міністрів України по двох законопроектах, 61-му і 61-му риска 1, дає однакові заключення. Три міністерства дають однакові заключення, включаючи фонд державного майна. Я тоді не розумію.
Друге. Ну, можливо, вони їх не читали? Ні, чи?
Я читаю чорне по білому і Генево читаю. Так? Це перше. Тепер друге важливе. Ну, не може бути... Ми говоримо два альтернативні закони, і Кабінет міністрів затверджує два однакові закони з однаковим підходом. Щоб бути чітко і правильним, то по 61-му риску пишуть, доцільно надати інформацію про джерела збалансування в разі прийняття, підтримується фондом держмайна, підтримується. І попередній, підтримується, підтримується, і дати відповідну оцінку. Хоча ти написали не підтримує. Тобто, я одне розумію. Друге, якщо ми дивимося з точки зору широти і статті 15 Фонду державного майна про здаття в оренду, то риска 1 є глибший законопроект. Там нема права...
Ні, там неправильно написано, просто воно не буде працювати.
Я про глибину говорю.
Про глибину, так. Да.
Про глибину, да. Він є глибший. І там, де є неправильно щось написано, є перше, друге читання або 116 стаття, і ми можемо зняти. Давайте подивимося. Я не заперечу, я просто висловив свою думку.
Давайте допрацюємо наш комітетський, так буде комітет.
Я би теж хотів погодитись з пропозицією по комітетському. Єдине, у мене невеличка інформація до розгляду, скажімо так. Можливо, це не зовсім якби там доречно, але справді по 5061 з основним автором, з Іванісом, він там дуже тісно співпрацює з цим Товариством Червоного Хреста. Для нього принципово, щоб вони побачили цей сигнал, що він цим займається, якби і т.д. і т.п. Я думаю, що ми можемо в першому читанні рекомендувати, до того моменту, поки воно взагалі дійде до зали, давайте відверто, уже буде готовий законопроект комітетський, і у зв'язку з втратою актуальності ми просто це вже продумати. Підходить така пропозиція? Нормально?
Так,
да. Колеги, да, да, абсолютно, абсолютно. От, щоб ми от і в автори включимо, звісно, і туди, щоб просто не було там якихось зайвих образ на це. Колеги, я тоді... Сергій Олексійович.
А скажи, а дефініція чітко прописана? Чи хто такий, чи РЕС, що це організація? Тому що завтра люба бабушка називається Червоним Христом і буде претендувати на цю історію.
Сергій Олексійович, я з вами погоджуюся. Абсолютно так. Можливо, що буде і благодійний фонд, і ТОВ, і будь-яка інша організаційна форма, яка буде називатись Товариством Червоного Хреста. Єдине, що нас може від цього застрахувати, це Кабінет Міністрів, ні, фонд держмайна веде порядок, правильно? Вони, коли будуть додавати в порядок, вони мають додати саме ту організацію, там, з кодом ЄДРПО визначену. Крім того, в нас є закон про Товариство Червоного Хреста, він так і називається. І там є визначення, звісно, що там немає коду ЄДРПО, але там є визначення, що це за організація, що вона робить. Але, ну, звісно, ризик такий існує, ми коли робимо винятки з закону, ми маємо бути свідомі того, що ми потенційно створюємо корупційні лазівки. Так. Ні, відповідаючи на ваше запитання, ні в основному, ні в альтернативному ніякої дефініції немає, просто написано, що Товариство Червоного Хреста.
Шановні колеги, там тільки треба би дописати, пане голово, пані Роксолана, для ведення статуту і діяльності. Якщо для ведення статуту і діяльності, все окей. Якщо нема ведення статуту і акції, відразу вступає питання аукціонів.
Прошу голосувати, хто за. Так, є у нас 11 за, утримались 1. Я утримався. 2. Утримались 2, утримався Харута і Кубів. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Так, наступне питання порядку денного, колеги, 42.20 проєкт закону, це про внесення змін деяких законодавчих актів, що відповідає локальні питання спецслужби, коли здійснення заходів спрямовані проти загальної поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Це президентський законопроект, у нас відповідальний депутат Мовчан, Максим Васильович, будь ласка, вам слово.
42.20. Шановні колеги, до законопроекту було подано 15 поправок. Якщо із них враховано дві, всі інші відхилено. Ой, вибачте, три. Три враховано, інші відхилено. Якщо є у когось зауваження або хтось наполягає, прошу слово.
А там наші є?
Так.
Є
Приходько, є, і, здається, ваша.
Є, так.
Ваша
є. Так, Тарута сама. Так, Тарута врахована, Приходько відхилена.
Ні, Тарута
відхилена. Є, ні, самого. Так, і врахована, хто відхилена.
А, 7 відхилена, 14 врахована. Так. Так, питання. Не наполягають. Давайте. Да.
Дійсно, цей законопроект потребував зовсім незначного допрацювання, про що ми говоримо. А, зокрема, доречно було врахувати дві ключові зауваження ГНЕУ, які були. Перше, це доцільно уточнити норму про порядок підтвердження особи для дистанційної участі у зборах чи комітеті, коли у особи немає електронного підпису. Проєкт відсилає в цьому випадку до порядку, визначеного Законом України про єдиний державний демографічний реєстр, документи, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус. Неосправедливо підкреслено, що у цьому законі такого порядку немає. По суті, це зауваження з приводу використання слова «порядок», яке доцільно було б замінити. Це зауваження залишається неврахованим. І друге, доцільно норму про відповідальність арбітражного керуючого в умовах карантину залишити в чинній редакції, тобто звільнити його від будь-якої відповідальності в таких обставинах, а не лише від дисциплінарної, як це пропонує проєкт. Це зауваження залишається неврахованим. Тобто треба обґрунтування нам дати. Якщо ми дамо обґрунтування, окей, якщо ні, рухаємося далі. Дякую.
Так, щодо останнього, я можу сказати, що ми вносимо зміни в кодекс процедур банкрутства, і кодексом передбачене лише питання дисциплінарної відповідальності арбітражного керуючого. Тобто вся інша відповідальність має визначатися змінами до, або її відсутність, да, змінами до інших законодавчих актів.
Так. Повні дійсно відповідно до 21 статті кодексу чітко зазначено. Перепрошую, побігла. А заступниця міністра юстиції Коломієць Валерія. Отже, дійсно, з приводу відповідальності не можемо ми звільняти, не визначаючи від якої, тому що відповідно до 21 статті кодексу з процедур банкрутства чітко зазначено, що кодекс регулює виключно питання притягнення до дисциплінарної відповідальності. Окрім того, хочу зазначити, що має бути правова визначеність, і власне тому питання. Ми не можемо в цьому кодексі передбачити, наприклад, звільнення від кримінальної відповідальності. Це взагалі окремі статті кримінального кодексу. Тому, власне, тут таке обґрунтування. А з приводу КЕПу я б хотіла зазначити, що, зокрема, в нас є таке обґрунтування, що це питання, яке якраз регулюється спеціальним законодавством. І в нашому специфічному кодексі передбачати якісь інші механізми, які, власне, не передбачені спеціальним законодавством щодо ідентифікації особи, ми не вважаємо навіть за можливо, оскільки ані в Офісі Президента, ані, наприклад, в Міністерстві юстиції, ну, можливо, і тут так само немає експертів щодо якраз цих питань. І тому ми використовуємо, власне, ті механізми, які передбачені в спеціальному законодавстві. Якщо є якісь інші механізми, ми можемо їх, звісно, обговорити. Але наразі ми їх не бачимо.
Використання слова «порядок», чи його можемо замінити? Бо ж не всі особи мають електронний підпис, так?
Так, не всі особи, але якимось іншим чином передбачити можливість підтвердження цієї особи, окрім КЕПу, ми так само не можемо, оскільки спеціалізоване законодавство цього не передбачає.
А чи можете дати вичітку відповідь нам під стенограму для мене?
Так,
друге питання, так. Чи можна взагалі, дивіться, за останній час, будемо говорити останні півроку, коли йде системна зміна законодавства, дуже багато є розбіжностей правових і юридичних між Мін'юстом і ГНЕУ. Ну, я думаю, що і там працюють юристи-практики, так?
ГНЕУ краще.
ГНЕУ краще.
Ну, слушайте,
я говорю серйозно. ГНЕУ краще.
Вони мають такі...
Я вам скажу, чому краще. Тому що вони дають однозначність. Навіть якщо ми використовуємо законодавчу базу, я не тільки це зараз говорю. Я раніше був на вашому місці і ходив відстоювати не тільки на економічні, а на всі комітети, так? І фінансові, і на інші. Тобто там, де є однозначність, або де міняється слово «порядок» на якийсь синонім, а не на антонім, антоніми, так? То воно абсолютно по-іншому виходить. Тобто, чи можна на майбутнє, давайте ми нині так рахуємо, як рахуємо, але я не можу зрозуміти, коли ми міняємо законодавчий акт, приймаємо закон в залі, і він є двозначний. Дякую.
Дуже дякую за зауваження. Насправді, я вважаю, що якраз...
Це рекомендація.
Дуже дякую. Так, я би, власне, в тому числі під стенограму з приводу КЕПу хотіла зазначити, що дійсно, ми розуміємо, що ми маємо керуватися інтересами, в тому числі якраз членів комітету кредиторів. І питання того, що в нас на сьогодні є механізм проводити це дистанційно якраз завдяки ідентифікації особи через КЕП, це єдиний можливий законний варіант, який дійсно відповідає інтересам саме цієї інституції. Тому на даному етапі ми не вбачаємо, що в спеціальному законодавстві є більш правильні варіанти виходу з цієї ситуації, і використовуємо тільки те законодавство, яке існує. Тому що я розумію зауваження ГНЕО, але ми ж не вносимо зміни саме в закон про там демографічний реєстр. Тобто, тому що ми зараз вирішуємо не це питання, а використовуємо те законодавство, яке є. Тому от прошу врахувати нашу таку позицію.
Чи в тому є така велика довіра до судів?
Ну, проголосували ж тоді реформу. Сергій Олексійович, будь ласка, Тарута.
Я йду до своїх поправок, але йду до філософії. У нас дійсно, коли ми кажемо, що це зложено з офісом президента, офісний збор не має ніякого відношення до цієї студії. Є Мін'юст мало відношення, і у Мін'юста мусить бути своя позиція, і це позиція політична. Це не позиція виборена, як у ГНЕО. І тому позиція ГНЕО, вона для нас є основною для врахування. А відносно цієї філософії, ми вже там один раз сперечалися, ми за кривучих зараз арбітражників хвилюємося, чи за бізнес. Тому що якщо ми до бізнесу, то ми до інших нікого. Щоб ви розуміли, то що ми приймаємо закони, от зараз тільки ми приймали закон про військові добу 11 тисяч. Подивіться, що зникли у нас люди, всі мужики, які стояли на соціальному забезпеченні, без роботи, це їх не зникло. Все, ми маємо. Знаєте, дивимося, вони в Польщі. І тому треба думати про бізнес. Коли ми кажемо, що кожна країна все ж таки робить все для того, щоб був мораторій, щоб в рамках цієї епідемії, як можна менше було процедур банкротства, там на півтора, на два роки, Німеччина, а стали на два роки. Так там є достатньо сильна економічна і ще допомога. І у нас ніякої допомоги немає, ми тільки лобіюємо арбітражних управляючих. Це позиція неправильна, з точки зору самої філософії.
Можна?
Так.
Дуже дякую. Я насправді з вами погоджуюсь, що ми маємо думати саме про бізнес і про людей. І тому, власне, я думаю, що питання звільнення всіх арбітражних керуючих від усіх видів відповідальності, яке ми якраз скасовуємо цим законопроектом, це якраз про те, що ми не лобіюємо інтереси арбітражних керуючих. Це по-перше. По-друге, хочу зазначити, з приводу самого мораторію. Мораторій якраз він, ну, ми розуміємо, що от ви говорите про однозначність ГНЕО. І я погоджуюсь, що ви, власне, як законотворці маєте в своїй роботі керуватися в тому числі і Конституцією України, напевно, навіть найперше. І якраз мораторій, який стосується тільки юридичних осіб, тільки в конкретних випадках, при тому і застосовується з силою про те, що він застосовується там з 12 березня 2020 року, це пряме порушення Конституції. Тому дуже дякую. Я насправді дійсно з вами погоджуюсь, тому я думаю, що коли ми ще й перейдемо до наступного законопроекту, ми теж, напевно, будемо більше зосереджуватись на процедурах, а не на питаннях лобіювання інтересів тих чи інших правових професій.
Це питання до
а чому порушення Конституції?
Ну, наприклад, тому що не може закон застосовуватися до правовідносин, які виникли до моменту того, як цей закон вступив в силу. Це пряма норма Конституції.
Звичайний стан, це Конституція допускає. А це ми маємо звичайний стан. Пандемія – це чрезвичайний стан. І тому тут Конституція якраз не порушується. Ми допомагаємо в рамках чрезвичайного стану це робити. Більше того, багато країн виходять Франції, коли були ці жовті у них жилети, вони два роки задіяли чрезвичайний економічний стан в країні, причому там все було гарно. І вони призупиняли всі жодні угоди, вони зупиняли дію всіх законів, тому що вони розуміли, що треба виходити з цього. Тому тут не порушується Конституція. Тепер вам можна бачити.
Я хочу дати саме це питання, а друге питання, тоді виникає логічне питання, коли ви кажете, що ми не порушили Конституції, так? Чи всі рішення сьогоднішньої влади відповідають чинній Конституції? І чому ви їх не ветуєте? Якщо я конкретизую. І друге питання. Скільки ви особисто хоч раз приймали практично процес в банкрутстві? Наприклад, якоїсь фірми чи чогось? Від А до Я.
Ой,
Дякую. А з приводу конституційності або неконституційності рішень, я думаю, ми усі присутні чудово розуміємо, що це компетенція Конституційного суду. З приводу моєї особистої участі в певних процедурах банкрутства, я думаю, це не секрет, оскільки моя біографія є загальнодоступною, що я працювала як експерт і як, власне, спеціаліст у галузі кримінального процесу і жодних дозволів свідоцтв на здійснення діяльності як арбітражної керуючої я не мала.
Добре. Колеги, чи є необхідність ставити на голосування правку конкретно? Немає? Ні. Можемо голосувати за законопроект в цілому, в другому читанні. Добре. Олексій Васильович, у вас немає також? Добре, колеги, тоді за результатами обговорення ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 реєстровий номер 4220 у другому читанні і в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Чи є хтось, хто утримався або проти? Утримався. Тарута утримався. І Магомедов не голосував. Дякую, колеги. У нас 13:11 рішення прийнято. Так. Передостаннє питання порядку денного – проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Це так само друге читання, 4409. У нас суб'єкт законодавчої ініціативи – Кабінет міністрів. Відповідальний депутат знову Олексій Васильович. Будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, до законопроекту подано 238 поправок. Я, на жаль, не рахував, немає цифри, скільки із них враховано, скільки відхилено, але ми можемо обговорювати, якщо хтось наполягає на своїх поправках. Так само у мене будуть ще кілька редакційних поправок, які я хотів би внести в редакції комітету, якщо на то буде згода комітету. Дякую.
Дякую. Колеги, чи є зауваження, пропозиції, коментарі поправкам?
Ті ж самі є враховані, є не враховані, це ж така ж позиція. Але я розумію, що коли є позиція більшості, то тут я можу настоювати, але це ніяк не вирішить питання. І мої позиції не змінять. Тому я підтримую по цілому.
Дякую, Сергій Олексійович, зрозуміло, але дякую за розуміння.
Якщо можна, колеги, так? Я би все-таки вважаю, що правку 6, там, де ми говоримо про визначення функціонування автоматизованої системи про банкрутство і платоспроміжність, де здійснює державний орган, тим самим враховується одне із зауважень НЕО, але правки в проєкті чомусь не враховують. Тобто ми ставимо проблему, НЕО там відповідно розв'язує питання, не враховує. Це перше. Друге, правка 3.6 пропонує визначити термін 36, так. 6, перша, друга. 6
це пролива, доступно.
Так, 36 пропонує чітко визначити термін, протягом якого матеріали справи про банкрутство надсилаються до суду. 2 дні. Mm-hmm. Зараз в проєкті використовується формулювання невідкладно. Що таке невідкладно? 2 дні і невідкладно. День, 2-3 тижні. Так? З цього приводу правка 38 пропонує термін не пізніше наступного робочого дня. Тобто я веду до того, що має бути термін, бо слово невідкладно в тому воно тягне п'ятниця і понеділок, це скільки днів? Робочий день, такий календарний день. Тобто тут виникає певна позиція, яку треба врахувати. Правки не враховані в проєкті. Правка 51 пропонує надати арбітражному керуючому право проводити збори і комітет кредиторів у разі їх бездіяльності або задоручення. Норма звучить дивно, бо виходить, що збори можуть доручити провести збори або інші змістовні каламбури. Окрім цього, не до кінця зрозуміло, чому суть функції проведення є організаційна, підписання протоколів, там, участь в голосуванні або дещо інші позиції. Правка в проєкті врахована. Доцільніше було б врахувати 52 правку, а не 51, якою залишається в силі чинна норма, де арбітражний керуючий має право лише скликати збори і комітет кредиторів. Але вона в проєкті є відхилена. І прошу звернути увагу на правку 72, 73, 74, 76, які пропонують чітко встановити, що в разі наявності відомостей про здійснення заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих, такі відомості мають розміщуватись в автоматизованій системі державного нагляду. А в проєкті сформульовано, можуть розміщуватись. Де? Державний нагляд, недержавний і так далі. Суперечить принципу правової визначеності. І це ще одне зауваження ГНЕУ, усі правки не враховані. Я подивився просто там 91 правка врахована з 238. Тобто там таких казусів, які не врегульовані, є дуже багато. З точки зору те, що ми говоримо, людини і бізнесу. Якщо ми говоримо, термін не визначаємо, скликання зборів, функції арбітражного керуючого, ми ставимо питання проблем. Я буду утримуватись. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Да, Олексій Васильович, або пані Валерія.
Можемо як... дивіться.
Окей, дякую. Я тоді постараюся коротко. Значить, з приводу правки номер 6. Правка номер 6, насправді, що стосується функціонування системи забезпечення державного органу з питань банкрутства, була врегульована внесенням змін статтю 3, де ми, зокрема, і вказуємо про те, що орган з питань банкрутства якраз і буде здійснювати і забезпечувати функціонування системи веб-порталу. Тобто, фактично, щоб просто не перекликалися ці всі речі. Тобто, ми вже в 3 статті вказали про те, що ми будемо забезпечувати функціонування цієї системи. Тут така логіка. Далі 33, зараз, я перепрошую, мені треба 36, да, щоб я просто не переплутала нічого. Читаємо. 36 в нас стосується... Я розумію, так, ми чим, власне, тут якраз керувалися, що коли ми говоримо чітко про 2 робочі дні, ми розуміємо, що не завжди може якраз вкластися суд в цей строк процесуальний. І тому питання невідкладне, воно дає певну дискрецію, але при тому фактично більш дієве, на нашу думку, буде для виконання цих функцій.
Тобто в нас тут така... Ви юрист, так?
Так. Абсолютно вірно.
Що таке термін невідкладно? Скільки буде?
Невідкладно, насправді, це термін, який застосовується не лише в цьому кодексі, так само в ряді процесуальних кодексів, коли ми говоримо про невідкладність здійснення тих чи інших процесуальних дій. Тому це загально признаний юридичний термін, який вказує, власне, про дотримання розумних строків процесуальних,
що теж
не в одному... Так, тому, власне, ми вважаємо, що просто...
Це правова новація.
Мені здається, доцільно би тебе все-таки сказати.
Ну, тобто я логіку пояснила, звісно, комітет може вирішувати так, як комітет вважає.
Я хотів запропонувати...
2116?
Ні. Є пропозиція в редакції комітету, Степан
Іванович. Це комітет.
Давайте закінчимо про 36-ю. Колеги, дивіться, у нас фактично мова йде про що? Про два робочі дні?
Або термін невідкладний.
Або термін невідкладний. Ми можемо лишити термін невідкладно, в дужках прописати, але не пізніше, ніж 5 календарних днів.
Мені здається, що...
Ну, я зрозумів, це наше рішення, але наскільки їм вистачить собу, да, для реалізації поставленої задачі з 5 календарних днів або 2 робочих, то ніхто ніколи не може...
Тим більше... Тим більше, що ми ж розуміємо, що самі процеси ці відбуваються якраз за регуляцією господарського процесуального кодексу. Це так само використовується цей термін. І тому фактично це кореспонденція.
Практика життя, розкажемо це практику життя. Людина поновлюється на роботу і каже, прийняти невідкладно виконання.
я знаю приклади півроку, і вони не виконуються виконавчою службою. Я, ну це правда.
Вважати, це ж ми готові.
Ми готові.
Я так само вважаю, що насправді у нас взагалі, чесно кажучи, через прогалини в отаких от дуже таких ambiguous словах система не працює так, як вона мала би працювати. Якби взагалі, чесно кажучи, от подібні штуки, і не тільки по процедурі банкрутства, наприклад, звільнення або призначення осіб, да, там, автоматизував.
Взагалі проблема дуже велика.
Так, да, я би це автоматизував. Тобто, якщо через визначений строк не приймається якесь рішення, людина автоматично вважається або звільнена, або призначена. Але, ну,
це... Повірте, для органів, які поновлюють, так, аналогічно, тому що люди просто не поновлюються.
Це так. Це інша історія, але я просто ну, давайте зрозуміємо, що у нас ну навряд чи один календарний тиждень можна вже вважати невідкладним. Тобто, якщо це більше, це точно не невідкладно. Це значить, ну, вже
давайте до тижня, 5 днів календарний.
Я Ярославович.
Руки взяв і не кладемо.
Я вже підписався на серйозно. Я можу підписати до календарних днів. Якщо у нас буде таке, як було, і таке, як в Великобританії, там між Різдвом і першим січня купа вихідних, то 5 днів там тут входить календарних і заступило, тому ми не можемо жити тільки про робочі дні. Швидше всього, якщо
ви не обмежуватися. Це правильно.
Так, так. Пане голово, січня і літо це так.
Не більше 5 днів робочих днів.
Це дивісія.
Окей, вам як факти там таке процесуальне питання може вирішуватися за скільки?
Безумовно,
статистика.
Скажімо,
розуміння реально нам треба, щоб пробували стільки.
5 – це краще, ніж 2, тому що в 2 ми бачимо, що не вкладаються, але ми, от я ще раз просто поясню, що якраз ми кореспондуємо до Господарського процесуального кодексу, але я погоджуюсь з шановними членами комітету про те, що дійсно, можливо, більш доречно буде саме так визначити. Це не є таким аж принциповим питанням, нам головне не зменшувати. Так, і от саме пропозиція про робочі дні теж дуже доречна.
5 робочих днів.
Тоді в редакції комітету я би запропонував правку наступним чином сформулювати. Значить, у пункті 2 пункту 7 розділу 1 законопроекту слово невідкладно замінити словами протягом 5 робочих днів. А, ні, я вибачаюсь, це не це. Да. Невідкладно. Ні. Давайте просто домовимось про наступне. Ми слово невідкладно лишаємо.
Лишаємо.
Добре. Тоді воно прозвучить наступним чином. У підпункті 2 пункту 7 розділу 1 законопроекту після слова невідкладно додати слова в дужках, але не пізніше 5 робочих днів. Підходить? Так, я теж думаю, що...
Ну,
за 7 днів світ створили, тому що... Власне. Тоді я ставлю на голосування правку в редакції комітету, що вона озвучена під стенограму. Підходить? Колеги, прошу голосувати, хто за. Є ті, хто утримався? Немає. Є? Утримався Скорик. Дякую, колеги. Інші за. Не голосували у нас Шевченко і Колтунович. І Буймістер. Добре. Всі інші за. Утримався Скорик. Добре. Які ще були питання? Да.
У мене є відносно 24 правки, тому що там застосовується якась теж нова дефініція відносно принципу процесуальної економії. Що воно таке? Як його розумієте? Що таке? Без судів, без чого? Ну, оце якесь, на мій погляд, дурня. Принцип процесуальної економії. Що це означає? Як його потім виконувати? Щоб чітко зрозуміло критерії. Що це таке процесуальна економія, що це буде процесуальна економія? І тому я наполягаю брати цю назву.
Через це слово сполучення, Сергій Олексійович, цей законопроект потрапив на наш комітет.
Давайте вбережемося. Ну, що це таке? Я теж хотів розуміти. Ми прийняли, а як це користуватися?
Пані Володя.
Хто буде?
Як нам процесуально з економіки?
Насправді, дивіться, я думаю, ні для кого не секрет, що цей законопроект він не творився в стінах Міністерства юстиції. Ми якраз дуже широко залучали всю експертну громадськість наших колег. І якраз питання, що стосується терміну принцип процесуальної економії, це була пропозиція Верховного суду, зокрема Господарської палати. І якраз вони запропонували це з логіки того, що вони вважають, що це як один з принципів як одне з керівних положень для того, аби вкотре нагадувати всім учасникам процесу і, зокрема, суддям про необхідність здійснення проваджень у найстисліші і найефективніші, при тому, звісно, не втрачаючи, точніше, ефективності строку. Тому якихось, скажімо так, більш глибоких етимологічних визначень цього терміну я, напевно, вам не надам, на жаль. Але це дійсно пропозиція Верховного суду, і тому ми просили її залишити.
Ну, у нас же в кодексі не було, зато все передбачено.
Дякую.
Нічого ми робимо, ніхто не буде виконувати, і ніхто не буде відповідати. Ну, це таки називаємо неіспану. От вони сказали, що це їх побажання. Але якщо ці судді вони могли проштурмувати, що означає для них цей принцип соціальної економії? Тоді ми хай скажуть, оце означає, оце. Тоді ми записуємо в тілі закону і всі розуміють, що це таке. А так це
абсолютно... Філософія, яка закладена в тому слові, це у кожного птаха своя пісня.
Да. Це кожен буде по-різному висловлювати. І тому,
дозвольте, колеги, я думаю, що, пані Валерія, тут насправді питання в тому, що вони не зазначили, шановний Верховний суд, відносно чого застосовується словосполучення процесуальна економія. Це ж може бути як до предметів канцелярії, так і до строків, скоріше за все, розглядання справи по суті. Правильно?
Це зазначено під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення, тобто судових процедур щодо боржника, самого процесу мається на увазі. І фактично з метою зменшення строків провадження у справі керується принципом. Тобто можна сказати, що виходили, напевно, наші колеги з цієї логіки, що якраз зменшення строків і є визначенням цієї процесуальної економії.
Чекайте, я читаю останню колонку.
11-та,
остаточна редакція, права.
Так, я поточну редакцію зацитувала. Так,
да, розумієте, і в цьому проблема. Прошу? Бо це банкрутство, Степан Іванович.
Бо ви не віддаєте правовій політиці.
Так, ну, я хочу сказати, що у нас в кодексі про банкрутство чітко вказаний термін. Нехай воно хоча б їх виконують. Воно виконується ці строки. Тому яка ще буде тут економія? І якщо вона менше зробить, то вона ці. Ну, ми ж розумієте, ми робимо закон. Закону це сказано. І буде ніхто не розуміє, а як це виконувати, як це реалізовувати, це стосувати в житті.
Ні, я розумію обурення, Сергій Олексійович, але мені здається, що тут просто не ту, ну, от я би, чесно сказати, я би 29-ту вправку відхилив і лишив би ту редакцію, яка є. Тоді воно має сенс. Тоді воно має сенс. Бо так, як воно написано в остаточній редакції, з урахуванням 29-ї правки, то воно сенсу не має. Це те, про що говорить
там.
Тому ну, там просто залишається процесуальна економія, але не зазначається відносно чого.
Давайте тоді
відхилимо 29-ю, або
забираємо 29-ю, і воно залишиться
в тій. Так, звісно. Підходить так? Колеги, ставлю на голосування тоді пропозицію відхилити правку номер 29 народного депутата Алєксєєва. Прошу голосувати, хто за. Є ті, хто утримався або проти? Немає. Колеги, дякую, одноголосно. Правка 29 відхилена. Які ще зауваження по законопроекту, колеги, по правкам?
Я просто записала. А чому так особливо не політичного роботи скажуть?
Тобто говорили, що 52 можна врахувати, що всі люди так, що
отже, ми фактично тут пропонується врахувати правку, що стосується, що арбітражний керуючий має право проводити збори і комітет кредиторів у разі їх бездіяльності або за їх дорученням. Відхилена ж правка, яка говорить про виключення слова проводити, тобто що має право тільки скликати. Логіка в тому, що якраз це розширення повноважень, тобто можливість не лише скликати, але й проводити збори. Тобто тут тому така от редакція.
Але там питання йде, це які проведення зборів? Організаційно, правове, протокол, розумієте, так? Функція навантаження проведення зборів, так?
Процесуальне, тобто проведення зборів для того, аби здійснювати інші дії, необхідні в самих процедурах.
Я знаю, тобто ми формуємо протокол, голосуємо, підписуємо. Як це?
Ну, дивіться, ми ж тут не передбачаємо саме уточнення і деталізації. Тут.
Але воно виникає в практиці саме те,
що... У нас в інших статтях кодексу передбачено...
Процес, так. Тому, тобто, тут не деталізація, надання прав.
Я це пояснення, я не розумію.
Будь ласка. Не наполягаєте на голосування?
Ні, я не наполягаю.
Колеги, які ще зауваження?
Говориться про те, що, тобто, пропонується зараз секундочку, відхилено. Так, відхилено, тому що пропонується залишити пропоновану редакцію. Відомості про здійснення заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих можуть розміщуватися в інтегрованій автоматизованій системі.
І якраз можуть, або не можуть. Я говорю, повинні.
От. А в чому тут логіка? Логіка в тому, що заходи контролю, на жаль або на щастя, здійснюються не виключно Міністерством юстиції, яке може для себе прописати, що мусимо ми вносити от в інтегровану систему. В тому числі зараз працює вже більше року саморегулівна організація. Вони теж здійснюють свої заходи контролю. Плюс ще так само можуть здійснювати і інші органи державної влади. Тому, власне, ми передбачили можуть, тому що ми не можемо зобов'язати так само, наприклад, інші органи там надавати або тим більше вносити, оскільки в них немає просто доступу.
Тому таке пояснення. Мене виникає питання до Міністерства юстиції. Чи це відповідає принципу правової визначеності?
На нашу думку, так, тому що заходи контролю здійснює не лише Міністерство юстиції.
Пані Валерія, я з вами погоджуюсь. Процедурно, те, що ви кажете. Але давайте поставимо питання в іншій площині. А які ризики від того, що ці відомості не зазначаться?
Тобто, чи вони не будуть внесені в інтегровану систему? Ну, ризики насправді... Ризики насправді в іншому. Питання в тому, що коли ми говоримо про заходи контролю, ми в тому числі бачимо, до яких результатів ці заходи призвели. Наприклад, так от ми можемо здійснювати ці заходи, і в результаті особа може притягнута бути до дисциплінарної відповідальності і нести якусь відповідальність цим пов'язано. І це може впливати лише на те, що от якщо воно відображено публічно, ми можемо конкретно бачити, позбавлена ця особа права на зайняття, наприклад, може зараз здійснювати тимчасово чи ні. Або вона діє законно. Тобто от наслідки тільки в цьому. Але ще й питання в тому, що якраз обов'язку немає, тому що вони не є суб'єктами господарювання. Тобто самі арбітражні керуючі.
Ні, я просто зрозумію мене правильно. З якоїсь причини нам знадобилося винайняти, скористатися послугами арбітражного керуючого. Ми здійснюємо вибір особи, виходячи з його там кваліфікації і всього іншого. Зупиняємо свій вибір на певній особі. І дивимося цей реєстр, в принципі, цю систему. Там не розміщені ці дані. Хоча насправді відносно цієї особи, цього конкретного арбітражного керуючого, певні заходи контролю здійснюються. Але дані не розміщені. Ми ризикуємо просто отримати у якості арбітражного керуючого недобросовісну особу або особу, яка зараз прямо знаходиться під розглядом цих заходів.
От, я можу, власне, з цього приводу сказати, що якраз наслідків не буде, оскільки питання добросовісності, наявності кримінальних проваджень відкритих, перевірок, наприклад, податкової чи іншого – це не має відображатися в системі. Людина, коли має справу з арбітражним керуючим, фактично має пересвідчити, що він є в реєстрі, до нього не застосовано, наприклад, якогось дисциплінарного стягнення, і він зараз адекватно працює по закону, або оцінити в тому числі історію притягнення до цих дисциплінарних стягнень. Mm-hmm. І це якраз той захід контролю, який здійснює Міністерство юстиції. І тому ми, аби не виключно вказувати на те, що тільки ми здійснюємо заходи контролю, тому обов'язково вносимо. Тому що інші органи державної влади, які здійснюють ті ж самі заходи контролю, такого обов'язку не мають і не обов'язково мають мати.
Дивіться, ми робимо ідею, так? Ми хочемо все автоматизувати. А чому тут так проти автоматизації? Ми хочемо посвідчення водія автоматизувати, список зробити, порушників, іммігрантів, злочинців, тим, про яких санкції, щоб виїхали з України, чи не виїхали з України.
Ні, я просто виходячи з принципу корисності, я тоді не бачу доцільність цієї системи.
Нема абсолютно.
Ні, це не це лише шматочок.
Факт внесення цієї людини на цей список притумує, що за ним немає.
Скажімо так, ні, в нас є взагалі от там питання реєстру, взагалі от питання, тобто того обліку. І це просто як рядочок. Тобто це не питання створення окремого, не знаю, реєстру або списку добропорядних або недобропорядних арбітражних керуючих. Тим більше заходи контролю, ми ж розуміємо, що якраз вони здійснюються для того, аби мати можливість якимось чином впливати на їхню роботу на ринку, щоб вони добросовісно все ж таки здійснювали свою діяльність. І тому, власне, навіть сам факт перевірки якоїсь, воно не говорить про недобросовісність, наприклад.
Тут і саме, чому ми не створили в Україні кредитного бюро історії, розумієте, публічного і знати добрих позичальників, клієнтів. Це те саме, чому ми не хочемо створити єдиної бази державні, так чи
от якраз зараз насправді ви так само можете просто зайти в інтернеті, подивитись цю саму інформацію, там буде відображено в тому числі питання саме того, чи були застосовані за результатами там заходів контролю до арбітражного керуючого ті чи інші, наприклад, дисциплінарні стягнення. Але зобов'язати податкову там само обліковувати якусь інформацію, чи не знаю, слідчого НАБУ, перепрошую, детектива НАБУ, писати, наприклад, що він клопотав про застосування запобіжного заходу, ми не можемо. Але ж це все де-факто як заходи контролю. Ну, правда, вже, напевно, кримінальна відповідальність – це більше наслідок. Ще більший навіть, ніж дисциплінарна.
Так само є старше СРО, яка так само здійснює певні заходи контролю, але вони не публікують інформацію, тому що просто саморегулювання.
Добре,
Тому, власне, тут не обов'язок стоїть, а можливість. Тим більше, що тому, що в своїй частині ми його виконуємо. Точніше, користуємося цією можливістю, тому що ми, зокрема, цей реєстр ведемо.
Добре, буде хтось наполягати на цих правках, колеги, на голосування, на підтвердження? Ні? Я, чесно, просто скажу, я проти дискреції такої. Але якщо ми поміняємо це на можуть, на розміщують, які наслідки це матиме для міністерства?
Для міністерства ніяких, будуть скорше наслідки для тих органів і організацій, які зараз здійснюють заходи контролю, тому що де-факто це як Міністерство юстиції зобов'язати вносити відомості кудись, про що в принципі ми як орган могли навіть не знати.
А якщо прописати тільки для Міністерства юстиції? Тобто, в рамках ваших повноважень, органу, державного органу.
В рамках, то це можливо.
Публікувати, да, відомості про здійснення заходів контролю та діяльності арбітражу. Ну, тобто, якщо заходи контролю за діяльністю
арбітражу,
це
широка історія про... Я думаю, що це вже
Ну, просто можна сказати, зараз так, за податкову або за НАБУ сказати не можемо. Але точно можемо сказати за Міністерство юстиції, які мають повноваження до притягнення арбітражних керуючих до відповідальності.
Рухатись далі, як компроміс, пане голово, може бути.
Так, ми погоджуємося уточнити просто тоді про конкретно, що це за захід контролю і що це питання стосується виключно Міністерства юстиції. Тобто, так, ми погоджуємося.
В рамках повноважень Міністерства юстиції.
Зараз.
Питання банкрутства.
Ні, я просто думаю, якщо ми тут будемо уточнювати, то нам тоді треба прописати яким чином, що просто що це застосовується до центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямується у системі центральних органів, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, і тут далі цілий...
Ні, ми державний орган з питань банкрутства. Визначено в кодексі.
І все.
Так, можна нас так визначати.
Супер, окей.
Якщо хтось поміняє назву,
я через це хвилююся.
Це одно зі повноважень
на Міністерство справедливості, як було.
Да. Центральний орган виконавчої влади з питань банкрутства, да?
Так. Державний орган з питань банкрутства.
Державний орган.
Так, державний орган з питань банкрутства.
Давайте тоді, значить, це 72 правка, я просто думаю, яким чином її краще сформулювати. Відомості про здійснення заходів контролю за діяльністю підтримувачних керуючих розміщується в інтегрованій автоматизованій системі державного контролю державним органом з питання. Також...
О, є ще тут 75-та, щось таке. Так, зараз можуть розміщуватися державного.
Добре, а якщо таким чином тоді, пані Валерія?
Угу, так.
Якщо остаточно якби редакція звучатиме наступним чином. Відомості про здійснення заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих розміщуються в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду контролю державним органом з питань банкрутства. Чи ви не хочете, щоб ми виключали інші саморегулювальні організації?
Щоб не виникало питання, які це заходи контролю. Уточнити тоді треба, що зараз, колега, секундочку.
У мене ще є тут 12 зауважень, що покруті, так? Але я просто вважаю, давайте ми ту справу відкладемо, наслідуючи засідання комітету, чи ні?
Ні,
має право продовжити, чому ні? Виявимо, даємо доручення, просимо, переносимо на інше засідання, не наслідуючи на інше. Бо в першому запитанні немає відповіді конкретної, бо там можна, там є ще 4 правки, так? Я просто в глибину не влажу, бо я розумію зараз певні речі. А в тій правці, то ми не маємо виходу прокарати. Якщо ми зараз навіть, я оце міркую, прив'язуємо до Мін'юсту, а є інші організації, зобов'язані певні речі, воно буде по глухих кут. Бо ми тим самим знімаємо певну відповідальність, розумієте? Те, що ви, пане голову, пропали, воно більш краще звучало, ніж.
Ну, насправді ні, тому що це якраз питання в тому, що ми маємо просто тут уточнити, що це конкретне здійснення заходів контролю, які здійснює орган з питань банкрутства. Тобто ми ж якраз і уточнюємо, аби для того, щоб в нас не виникало питань, що це може бути в цій статті, що в нас є обов'язок вносити якісь заходи контролю, здійснювані іншими органами. Тобто якраз тут от тільки питання уточнення, тому що я хочу сказати, що якраз тут якраз більшість статей, вони стосуються саме технічного уточнення, аби не виникало неоднозначного трактування. Тому я би пропонувала, що можливо відомості про здійснення заходів контролю, відомості про здійснення заходів контролю державного органу з питань банкрутства за діяльністю арбітражних керуючих державного органу з питань банкрутства розміщуються в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду. І, в принципі, навіть не треба уточнювати ким, тому що зрозуміло, що хто має доступ. Маємо доступ до цієї системи виключно ми.
Єдине, що я би державного органу, тобто я би трошки раніше це вставив і тоді би закрив би цю історію. Відомості про здійснення державним органом з питань банкрутства заходів контролю. І все. Ми тоді чітко зафіксували, про кого саме йде мова. Підходите?
Супер просто.
Колеги, приймається в такій редакції комітету? Я тоді ще раз під стенограму з вашого дозволу зафіксую. Значить, мова йде про правку 72. В редакції комітету є пропозиція доповнити статтю частиною 9 такого змісту. Відомості про здійснення державним органом з питань банкрутства заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих розміщуються в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду в дужках контролю. Крапка. Прошу проголосувати, колеги, за статтю, за правку в редакції комітету, що не озвучено під стенограму. Будь ласка. Дякую. Одноголосно не голосував Тарута, не голосував Скорик, відсутній був містер Шевченко. Ні, це голосується в редакції комітету, просто із... Хіба? А, окей, зараз. Да, точно. Да. Ми, напевно, вам і доручимо тоді. Да. Із таких критичних все? Колеги. Добре, тоді я думаю, що можемо перейти до правок Олексія Васильовича.
Шановні колеги, у мене є пропозиції по змінах, на прохання змін моїх поправок, тому що під час дискусії, та, і вона тривала, продовжувалася вже після того, як було надіслано редакцію таблицю до другого читання, ми знайшли там окремі неточності в поправці 106. Тобто я буду зачитувати нову редакцію своєї поправки з змінами. Тобто це не весь текст новий, але там частково. Перша, в поправці 166 пропонується усунути технічні помилки. В тексті частини випала норма про необхідність внесення клопотання про введення процедури санації, без якого суд не розгляне відповідне клопотання. І частина 5 статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства не визначає порядок прийняття рішення, а лише фіксує, що відповідні рішення, схвалення плану санації, клопотання, проведення санації та призначення керуючого санації приймаються зборами кредиторів. Натомість порядок прийняття такого рішення викладено в статті 52, тобто просто не ту статтю вказала, коли посилалися на порядок. Тому я по черзі зачитаю, щоб все було якби по феншу. Так, читаю весь текст поправки номер 166, але це буде нова поправка. Після пункту 42 розділу 1 законопроекту доповнити новим пунктом 42.1 такого змісту. Доповнити статтю 58 новою частиною наступного змісту. За клопотанням зборів кредиторів або ліквідатора господарський суд може прийняти рішення про введення процедури санації після визнання боржника банкрутом у разі наявності схваленого зборами кредиторів плану санації. Розгляд кредиторами плану санації здійснюється відповідно до статті 52 Кодексу. Рішення зборів кредиторів про звернення до господарського суду з клопотанням про введення процедури санації та призначення керуючого санації приймається зборами кредиторів у порядку, визначеному цим кодексом для схвалення плану санації відповідно до статті 52 Кодексу. При цьому для визначення кількості голосів кредиторів не враховуються голоси кредиторів, що відповідно до статті 52 Кодексу не мають права голосу при схваленні плану санації або змін до нього. Схвалений кредиторами план санації протоколи голосування кожного класу кредиторів та клопотання про введення процедури санації і призначення керуючого санацією подаються до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування. Господарський суд постановляє ухвалу про введення процедури санації боржника, призначення керуючого санацією та затвердження плану санації відповідно до частини 7 статті 52 кодексу. У випадку відмови господарським судом у введенні процедури санації та затвердженні плану санації відносно боржника продовжується процедура ліквідації. Поставлення судом ухвали про відмову у введенні процедури санації та затвердженні плану санації не перешкоджає повторному зверненню до суду з відповідним клопотанням. Так, тобто фактично змінився тільки другий абзац поправки, все інше таке саме. Так, наступна поправка. Все просто. Значить, я в своїй поправці посилався на 48 статтю Кодексу з процедур банкрутства, яка не визначає порядку прийняття рішення, а лише фіксує рішення, які приймаються зборами кредиторів. Але при цьому говорив про порядок. А порядок визначається 52-й. Да. І тому треба було додати цю статтю,
а
щоб чітко...
Да.
Ні, а ні, треба зачитувати всю поправку. Да. Тобто, правильно, да?
Да, так? Так,
да. Я зачитую, тому що так треба.
На жаль.
Да. Сорі. Ну, краще зараз це все виправити, да, коли ми... щоб не було потім запитань. Так, ще одна поправка... Вона 172-га, там також технічна помилка. Відповідно до тексту, проголосованого в першому читанні, було змінено чинну редакцію статті. А саме враховуючи, що винагорода оператора оплачується додатково до ціни продажу, то відповідне положення було вилучено з тексту статті. Крім цього, у затрати на реалізацію заставного майна не попало відшкодування затрат на проведення оцінки майна. У поправці 172 про це було зазначення, однак при формулюванні цього абзацу в остаточній редакції відповідні норми були викладені в первісній редакції. У зв'язку з цим було необхідно уточнити остаточну редакцію статті з урахуванням внесених поправок. Якщо просто, то значить було формулювання, про, де в поправці, да, до коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення, додали оплату винагороди оператора електронного майданчика, що є чи просто помилкою. От, тобто воно не має, це зараз так у нас в кодексі. От, тому треба замінити і врахувати на про оцінку, врахувати оцінку при підготовці до продажу. Так, починаю читати поправку. Підпункт 3 пункту 45 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції. 3. Частину 3 викласти в такій редакції. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати лише один ліквідаційний рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. У разі, якщо кредитором боржника є нерезидент України, ліквідатор має право використовувати для розрахунків з таким кредитором валютний рахунок боржника в банківській установі. Кошти, що надходять при проведення ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого, здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим кодексом. Оплата витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку. У першу чергу оплачуються витрати, пов'язані з проведенням ліквідаційної процедури та сплачується винагорода ліквідатора. У другу чергу виконуються зобов'язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючи з відстроченням платежу. За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення, відшкодовуються витрати, пов'язані з утриманням, збереженням та визначенням вартості такого майна, сплачується основна винагорода арбітражного керуючого. склад та розмір таких витрат підлягають погодженню в порядку, визначеному цим кодексом. Кошти, що залишилися після здійснення зазначених виплат, використовуються виключно для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечують таке майно. Крапка. Так, і ще одна
остання
поправка. Так, зараз, секунду. Вона стосується того, що за рахунок коштів, які надійшли від продажу майна, відшкодовуються затрати на підготовку майна до продажу. Однак вище по тексту законопроекту, це в попередній поправці, яку я зачитував, замість терміну підготовку майна до продажу, вживається термін затрати на визначення вартості майна оцінка. Тобто це про термінологічний апарат, щоб він був однаковий в кодексі в різних статтях. Так, зачитую поправку. Так, підпункт 2 пункту 59 розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції. В абзаці 2 частини 2 слова «та продажем» замінити словами «та визначенням вартості», слова та знаки, це слова та знаки, як це називається, є лапка, да, є,
лапки.
Лапки, да, ой, лапки, та сплатити винагороду арбітражну керуючу за продаж майна, передбачено цим кодексом, виключити. Так, і ще одна поправка, нова, одна, остання, яка стосується визначення зараз доповнення в статтю 48 нового абзацу. Я можна зачитаю? Так?
Давай, будь ласка.
Частину 9 статті 48 доповнити новим абзацом другим наступного змісту. Новим абзацом наступного змісту. Рішення зборів кредиторів про звернення до господарського суду з клопотанням про введення процедури санації та призначення керуючої санації приймається зборами кредиторів у порядку, визначеному цим кодексом, для схвалення плану санації відповідно до статті 52 кодексу. При цьому для визначення кількості голосів кредиторів не враховуються голоси кредиторів, що відповідно до статті 52 кодексу не мають права голосу при схваленні плану санації або змін до нього. Це просто уточнення тієї поправки, яку ми внесли, якою ми вносили зміни в так, це стаття 52, от, в 48 статті, тобто, щоб вони відповідали одні одні. От. Все.
Дякую. Дякую, колеги. У нас 3 голосування зараз має відбутися після затвердження цих поправок, точніше після озвучення цих поправок під стенограму. Значить, перше голосування – це стосовно пропозиції підтримати народного депутата Мовчана та доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нової поправки, виклавши її в редакції комітету. Це процедурне голосування, воно не стосується самого змісту поправки. Поправок, да, озвучених поправок. Тому ставлю на голосування цю першу пропозицію доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці поправки, що не озвучені народним депутатом Мовчаном, з подальшим врахуванням нових поправок, виклавши їх в редакції комітету. Прошу голосувати, хто за. Дякую, колеги. У нас одноголосно всі за, не голосував Полтун Тарута, не голосував Скорик. І відсутній Колтунович і Шевченко, і Бомістер. Дякую. Друге голосування, колеги, це так само процедурне. На виконання рішення комітету треба доручити народному депутату України Мовчану подати зазначені поправки та пропозиції як суб'єкту законодавчої ініціативи. Прошу голосувати, хто за. Процедурне голосування так само. Дякую, колеги, всі за одноголосно. Не голосував Тарута, не голосував Скорик, відсутній Буймістер, Колтунович і Шевченко. Третє голосування, воно, власне, уже по суті. Значить, це рекомендація Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проєкт закону України номер 4409 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства в другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, хто за. Давайте інакше. Хто утримався? Утримався. Хто утримався? Рущишин і Кубів. Чи є хтось, хто проти? Немає. Значить, у нас... Прошу голосувати, хто за. Всі інші. Я дякую. Значить, у нас утримались Рущишин, утримався Кубів. Не голосував Тарута і Скорик, відсутній Буймістер і Шевченко і Колтунович. Відповідно, у нас 9 з 13, рішення прийнято. Дякую, колеги. Рішення прийнято.
Дякую,
колеги. Дякую. Дякую, пані Валерія. Вам успішного дня. Колеги, останній пункт питання порядку денного у нас звіт про запаси палива та готовності до збиральних робіт в Україні. У нас запрошений тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства резерву України пан Барабаш. Чи є він в залі? Є він в залі. А, будь ласка, да, доброго дня. Тут пан... Так, звісно. Я тоді попросив би в межах 5 хвилин дати стислу інформацію по тому, що відбувається в Державному резерві. І потім, якщо будуть у колег запитання, то відповідно вже перейдемо. Будь ласка, вам слово. Представтесь для стенограми, будь ласка.
Так, доброго дня. Мене звати Микита Барабаш. Я ще виконуючи обов'язки голови Державного агентства резерву. Перш за все, дякую за запрошення на засідання комітету, пану голову, інші члени комітету, шановні присутні. А стосовно питання порядку денного, маю зазначити наступне. Щодо звіту про запаси палива в Державному резерві, з урахуванням чинного законодавства про державний матеріальний резерв, порядку формування розміщення матеріальних цінностей, а також певних наказів Мінекономіки стосовно звітності, яка подається стосовно якості обліку руху матеріальних цінностей і наказу Служби безпеки України. Щодо звіту відомості, які стане державна таємниця, зазначені звіти фактично за своєю суттю є державною таємницею. При цьому, з урахуванням і можливості подання запиту з режимно секретним підрозділом апарату Верховної Ради, то Кабінету міністрів можливо надати офіційну форму для тих, хто має доступ до державної таємниці. Стосовно питання готовності до збиральних робіт в Україні, фактично це питання не відноситься до компетенції Державного агентства резерву, оскільки відповідно до положення про Мінагрополітики, якраз відповідно до покладених завдань, Мінагрополітики готує пропозицію щодо формування розвитку ринкових механізмів принципів забезпечення підприємств агропромислового комплексу і, зокрема, пальновими матеріалами, іншими енергоресурсами. Фактично, я трохи спін-офф такий скажу, з приводу того, що коли пан народний депутат Шевченко звертався ще до першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки пана Олексія Любченка, там був запит щодо створення запасів близько 100 тисяч тонн дизельного палива, яка для агропромислового комплексу. Дійсно, ця норма вона існувала в 1999 році. І це виконувало Державне агентство резерву. Але з урахуванням того, що я сьогодні тут присутній, дозвольте зазначити наступне. З урахуванням законодавства про державний матеріальний резерв, фактично ми дивимося на одне з призначень Державного агентства резерву. От як це зазначає стаття закону. Це надання державної підтримки окремих галузей народного господарства, підприємствам, установам, організаціям з метою стабілізації економіки у разі тимчасових порушень термінів постачання, чи якщо виникає певні диспропорції між попитом та пропонуванням на тому ринку. В той же час Держрезерв з 2015 року очолював роботу щодо виконання євродирективи щодо створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Ми кажемо про те, що у нас є зобов'язання перед Євросоюзом згідно угоди про асоціацію щодо створення мінімального рівня резервів сирової нафти та нафтопродуктів. І на сьогодні якраз Україна займається тим питанням стосовно створення цих мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. І до кінця 2022 року повинні їх сформувати, перш за все. Крім того, є доручення Кабінету міністрів з цього приводу так зване питання енергетичної безпеки на сьогодні. І варто зазначити, що Держрезервом на сьогодні вже прораховано питання оновлення основних фондів, тому що питання стосовно створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів, які на сьогодні керує Міністерство енергетики, згідно останніх доручень, які на сьогодні є, якраз потрібно комусь дивитися не тільки скільки потрібно закупити до не тільки державного резерву мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, а також на основні фонди, які сьогодні знаходяться в системі державного резерву. За орієнтовними розрахунками, якраз десь 130 мільйонів постійно для того, щоб ці резервуари були оснащені технічно, повністю були повністю готові до приймання, зберігання нафти, нафтопродуктів. Варто зауважити, що на виконання того самого доручення Кабміну, якраз Держрезервом створеною комісією, спільно з іншими організації нафтового напрямку з приводу того, для того, щоб результатом її було якраз розробка галузевої програми оновлення основних фондів, а також розробка плану заходів щодо фінансування і закладення матеріальних цінностей державного резерву. Протягом фактично 5 місяців цього року і 2020 року якраз організаціями державного резерву нафтового напрямку було проведені роботи по оновленню основних фондів згідно вимог певних чинного законодавства, маю на увазі якраз Водокового кодексу, те, що стосувалося встановлення рівномірів, витратомірів і проведення до повної готовності з урахуванням того, що облік був здійснювався якраз згідно даними і автоматизованого обліку з податковою. За майже рік і 5 місяців збільшення поточного зберігання відбулося на 157 тисяч тонн. Для того, щоб ми могли приймати не тільки нафтопродукти державного резерву, а також інші вкладації. Варто зауважити, що ці роботи коштували десь 30 мільйонів гривень, і вони були зроблені за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету з державних організацій, ніяк не загального фонду бюджету. З урахуванням фактичного стану, можу сказати фактично в прямому ефірі, критичного стану наявності матеріальної цінності державного резерву, все ж таки цього року була змога реалізувати матеріальні цінності і отримати на спеціальний фонд бюджету державного агентства резерву 214 мільйонів гривень. Також варто зауважити про те, що є розпорядження стосовно відпуску Міністерства оборони палива для потреб Збройних сил України. Проте є певне зволікання стосовно підписання договору зі сторони Міноборони. Це також і виконання цього розпорядження зі сторони Міноборони дало б нам змогу отримати ще 131 мільйон гривень для поповнення матеріальних цінностей державного резерву. Чому я це кажу? Тому що фактично з 2012 року загального фонду бюджету, накопичення кризи матеріальних цінностей не фінансується загального фонду бюджету. Тільки за рахунок спеціального фонду бюджету, який якраз становить тільки 90% зміни законодавства від реалізації матеріальних цінностей, ми накопичуємо матеріальні цінності. При цьому варто зауважити, що пропозиція пана Шевченка є, перш за все, слушною з огляду на те, що і потрібно створювати певні запаси державного резерву у великих об'ємах для того, щоб якраз забезпечувати не тільки агропромисловий комплекс, а й інші об'єкти критичної інфраструктури. Як ми колись робили з Міноборони і зараз зробили, чи ще зробимо, наприклад, з Укрзалізниці. З урахуванням того, що завдання щодо створення якраз стратегічних запасів держави в сфері нафтопродуктів можливо виконати тільки з урахуванням додаткового фінансування. Держрезерв, в свою чергу, може сказати одне, це те, що ми готові технічно зараз забезпечити якраз закладення необхідної кількості, якщо ми кажемо про якраз 100 тисяч тонн дизельного палива. Але варто зазначити, що в будь-якому випадку Держрезерв є недоторканим, може використовувати тільки за рішенням Кабінету міністрів України. Ми тут з точки зору Держрезерву тільки реалізуємо державну політику. Але маємо змогу і бажання створити ці запаси за рахунок коштів додатково, якщо це буде можливо. Оскільки ми постійно подаємо додаткову потребу коштів для того, щоб забезпечити запаси, щоб не виникало певних питань. Дякую.
Дякую, пане Воробаш. Скажіть, будь ласка, у мене тут кілька колег з нашої фракції, з інших фракцій, але питають постійно одне й те саме без відносно конкретних специфічних баз. Да, вони питають, чи була взагалі закладка так звана зерна, особливо в травні цього року, тому що з інформації з їх округів, їм на це жаліються місцеві жителі, що зерно як таке відсутнє. Чи була інвентаризація і чи є у вас якісь дані?
Інвентаризація проведена. Дякую за запитання. Фактично, якщо ми кажемо про зерно державного резерву, то інвентаризація була проведена на всіх комбінатах державного резерву, повно зі знанням зразків на випробування до центру стандартизації та метрології, для того, щоб зрозуміти якості. Ну, попередньо це була дешевата служба, потім проведена повна інвентаризація, для того, щоб зрозуміти певні якісні стани. Закладка, перш за все, зерна державного резерву не відбувалася, оскільки у нас фактично на сьогодні, ну, зараз вже є кошти певні, але відсутні додаткові асигнування стосовно закупівлі цього зерна. Ми повинні постійно фактично обирати з приводу того, які матеріальні цінності ми повинні закуповувати, і ще зважаючи ну, на той документ, який затверджується так підприємно, але фактично можна його називати, це план освіження. Це наш фактично основний документ, який затверджується Кабміном, де вказується, що ми потрібно освіжувати, що ми повинні відпускати, що ми потрібно закладати. Це як фактично фінансовий план державного підприємства, якщо ми кажемо про 75-го комплексу. Тому закладка саме зерна не відбувалася.
Не відбувалася.
Вона не відбувалася з цього приводу. Ми фактично для того, щоб виконати цей план освіження на цей рік, вже здійснили запит до вищестоящого органу, він відсунув додаткову кошти, для того, щоб її виконати фактично в повному обсязі. І здійснити закладку не тільки нафтопродуктів зерна, але й інших продуктів харчування. Відбувалася закладка якраз продуктів харчування в цьому році. От, попередній рік, з урахуванням того, що план освіження був затверджений надто пізно, воно не вдалося не відпустити, не все ж таки закласти певну продукцію. Але цього року вже ситуація певно змінилася. Можу сказати, що десь на 20% план освіження на сьогодні.
Зрозуміло. А ще таке питання, Микита Олександрович. У нас були виробники кондитерських виробів на комітеті не так давно. І жалілися дуже сильно, що на ринку дефіцит цукру. Що виробники цукру не пораються з власне тими потужностями, які необхідні і кондитерам, і молочникам, і іншим. Пропонують прибрати тимчасово імпортне мито на цукор. Жаліються в тому числі на те, що в державному резерві, де мав би бути на такий випадок якийсь цукровий запас, його, на жаль, з якихось причин немає. Прокоментуйте, будь ласка.
Так, я з урахуванням закону про державну таємницю, але окей.
Ні, якщо це там прям супер державна таємниця, то звісно, ми не хочемо примушувати.
Приблизно навіть також не можна, вибачте.
Фактично. Є чи нема спочатку? Ми точно не
програмуємо. Дивіться, коли я прийшов фактично на посаду заступника голови, якраз там десь відбулось призначення на той час голови Горіла Ярослава Андрійовича, потім я став заступником у грудні місяці. Там якраз відбувався процес стосовно того, щоб ми змогли відпустити з незвичайного запасу цукру білого кристалічного.
Так.
Там певні процеси відбувалися і, на жаль, до кінця року не встиг.
Процедурно не встигли?
Процедурно не встигли, тому що Кабмін прийняв рішення фактично в грудні місяця. Ще потрібно було відпуск незниженого запасу погодити з Верховною Радою України. І, на жаль, на той час вона навіть засідань не було. Це така ситуація відбувалася. Тобто майже це питання. Але це не є фактично. Ми зараз кажемо про те, що зрозуміло, що є певні норми зберігання, закінчення строків зберігання. Ми вже подали зміни до нашого профільного закону з приводу того, що можливо було відпустити на переробку, для того, щоб це не було точно збитків для держави, правильно? І для того, щоб ми змогли його реалізувати на переробку. Тому що, якщо подивитися навіть з історією по аграрному фонду, по цукру, вони отримали рішення, Кабміну стосовно відпуску на переробку. Вони фактично отримали це рішення. Але там є певні питання повноваження Кабміну стосовно державного резерву, якраз відпуску на переробку. Тому що це фактично реалізація на переробку. Для того, щоб і вилучили, і реалізували, отримали кошти, його вже реалізували, дала про переробку і цю кордину. Позакупівлі, квітень місяць 2020 року, ми провели фактичну процедуру закупівля, почалась десь у вересні 2020 року, на жаль, ще не при мені, є певні питання, але в квітні ми провели тендер, був визначений переможець, підписаний договір, перевірка аудиторської служби стосовно законності проведення процедури, не виникло питання стосовно там певного конфлікту інтересів Державного комітету, і за рішенням аудиторської служби була змінена якраз процедура. Зараз про це казати, про закупівлю ми маємо в планах закуповувати державну резерву цукру. Тому що ми отримуємо постійно якісь кошти від реалізації сьогодні, слава Богу. І десь, я думаю, наприкінці серпня, коли вже піде сезон і нормальна ціна, ми зможемо оплатити закупівлю. Тому що ми не хочемо також купляти його за всі гроші сьогодні.
Звісно. Але просто, щоб я і колеги чітко зрозуміли. Тобто на сьогоднішній день, в принципі, державний резерв може задовільнити попит виробників там кондитерської галузі і все іншої в розмірі, наскільки вони говорили, 60 тонн, якщо я не помиляю. Тисяч, так. 60 тисяч тонн цукру, білого кристалічного, не може задовільнити.
Там річ слав про 1 тисячу тонн.
Про 1 тисячу?
1 тисячу тонн.
Ганна Васильівна, тут у нас.
Загальне питання з яким. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які основні завдання держрезерву? Які основні завдання?
Фактично, це воно перекликається з приводу того, що закону і про положення, ми кажемо про забезпечення країни особливий період. Це якраз надання гуманітарної допомоги. Це стабілізація ринку речі в разі порушення якраз попиту пропозиції порушення поставки продуктів. Це фактично на сьогодні є основними завданнями державного резерву.
А чи виконуються ці завдання?
Частково так. Якщо є рішення уряду, перш за все, є звернення центрального виконавчої влади, воно виконується. Вони фактично кожного року, чи там 14-го, відпуск Міноборони палива для потреб Збройних сил України.
Це все?
На сьогодні, з урахуванням звернень стосовно цього питання, так.
А чому так?
Ми самі не можемо розпоряджатися питаннями матеріальної цінності з рішення Кабміну. Якщо, наприклад, є звернення чи запит, потреба від тієї саме Міноборони, то ми його виконуємо. Наприклад, зараз є потреба виходити від Укрзалізниці, тому що були проблеми з постачанням нафтопродуктів. Ми його опрацьовуємо, погоджуємо з усіми органами сфери виконавчої влади, і тільки за рішенням Кабміну ми можемо це відпустити. Самі вийти фактично з пропозицією там комусь допомогти, це не дуже важливо.
В цьому бачите проблему? Більш немає? Несамостійність,
це проблема? Ні, це не самостійність. Фактично комплексна проблема, яка на сьогодні існує стосовно завдань, це стосовно самого того органу законодавства, який фактично там не змінювалося, я б сказав, з 99-го чи 2000-го року, воно будувалося на принципах радянської планової економіки. Зараз трошечки все змінилося, все зробило. І ніхто не казав з приводу того, що він не буде фінансуватися з 12-го року, чи не буде там, наприклад, фінансуватися зберігання матеріальних цінностей, які фактично, якщо ми кажемо про державні підприємства, не про державні організації бюджету, вони і створені для того, щоб зберігати, правильно? А про державні підприємства. То це 60-70 якраз їх сукупний дохід від плати за зберігання матеріальних цінностей. Якщо воно так іде, воно так працювати не буде. Моя фактична пропозиція з приводу того, це ну, я не кажу, що ми перевернемо знову нагоду. Це якраз елемент державно-приватного резервування. Це перше. Стосовно на площині якраз Державного агентства резерву, от, і ця норма вона вже є в проєкті закону про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, вона якраз зараз відповідається, для того, щоб ми могли залучати бізнес, от, і резервувати у них за квотою держави якусь кількість. От. Але ну, потрібно розуміти одне, що ми резервуємо, наприклад, там 5% загального обсягу продукції за середню зваженістю на 6-9 місяців, для того, щоб не було зловживань з приводу ціни до цієї продукції. І меморандум, який підписаний з виробником, дає нам змогу, перш за все, ну, і в них обов'язок відпустити продукцію в разі того, якщо вона потрібна. Це фактично зберігання там. Це перший момент. Друге, незастосована норма, яка сьогодні існує, хоча вона може існувати, це якраз зберігання матеріального резерву у виробника, який є в сфері управління. Що законодавством якраз для того, щоб вони вчасно освіжувалися і не залежали від фактору недостатку коштів, якраз виробник міг його, він це виробляє, наприклад, цукру. Правильно? Цукровий завід, ну там цукрова фабрика, яка виробляє цукор, от має резерв цукру державного, ось має, має вчасно його освіжувати без розриву участі. Це момент може запрацювати. І третя позиція, мені здається, що завтрашнього числа там набирає чинності певні зміни до закону, ну вони більше там пов'язані з цінними паперами, але там запускається ринок якраз електронних товарних бірж. От, це трошечки швидша процедура стосовно закупівлі, реалізації матеріальних цінностей. Для того, щоб резерв сам по собі, він виконував своє завдання, стосовно того, він був здійснював інтервенції і був повноцінним
раціонером. Тобто зараз, наскільки я розумію, тому що ви сказали, дякую за те, що надали цю інформацію, теж резерв ніяким чином не може впливати на регулювання товарних ринків і виконує деякі завдання від держави і то, як вдається.
Фактично, за рішенням уряду, ми реалізуємо державну політику. Формування є обмінної економіки. Це є сумна новина, але фактично, якщо...
Треба наглядова рада. Ні, це не смішно, це зовсім не смішно. Те, що ви кажете, я бачу, що ви зацікавлена в гарних результатах людини, але скажіть мені, коли ми виправимо цю ганебну ситуацію?
Коли ми виправимо цю ганебну ситуацію? У мене фактично в плані, ну і в KPIs, які зазначені для мене, які я зрозуміло хочу виконувати, для того, щоб не бути звільненим за оцінювання. Правильно. У мене KPIs якраз є пропозиція подати в якраз закон, проєкт Мінекономіки на розгляд, його швидший розгляд стосовно державно-приватного резервування, для того, щоб вийти з цього питання. Але потрібно розуміти одне, що ми та запустимо цей механізм і дай Боже до кінця року приймемо цей закон, а він буде мати декілька прикінцевих положень, які будуть ще працювати стосовно старого законодавства. Казати про строки, ну я по життю реаліст, іноді оптиміст, а в цьому органу потрібно бути мега оптимістом все ж таки. Я думаю, що десь всередині якраз 2022 року воно може запрацювати. Але потрібно ще підтримувати якраз ту нормативну базу, яка сьогодні є, і все ж таки ну, дотримуючись її і виконуючи її зобов'язання. По-іншому не буде. Неможливо одразу стерти всю історію органу, як він працював, ну, в один день. Можливо подати перехідний законопроєкт.
Історія, як він не працював багато років.
Були роки, коли він працював. Були роки 2008, 2009, 2012 рік забезпечення АТО. Тобто Міноборони, Збройні сили, це була і тушонка 448 розпорядження Кабміну, 14 рік, так, тобто забезпечення. Тобто ми йдемо постійно на цій практиці. Було те, що запропонував і давав пропозицію пан Шевченко. Що це каже? 99-й рік, 2000-й рік, із історії трошечки. Резерв якраз відпускав паливо агровиробникам і по коефіцієнтам отримував зерно. Ну, були і такі партнерські операції з цього приводу. Але, на жаль, та операція непогана з точки зору банку якраз матеріальних цінностей, але, вибачте, резерв залишився не дуже схожим.
Чи є у вас напрацювання по зміні законодавчої бази?
Я фактично їх називав вже стосовно державного приватного резервування і стосовно все ж таки за залучення виробника до виконання завдань з зберігання і послуження матеріальних цінностей.
А є це оформлено в документів
якогось? Ну, фактично в стратегії, яку я маю подати. Це була концепція, яку ми можемо подати до Кабміну, але змінився регламент, яку ми подати до концепції цього приводу. А зміни стосовно, наприклад, списання чи реалізації на переробку, зміни, вони вже подані до Мінекономіки, але це фактично постфактум тієї історії стосовно тих матеріальних цінностей, які ще не втратили свої якісні характеристики. От. І для того, щоб все ж таки не завдати повних збитків державі, а в деяких випадках з урахуванням ціни ще трошечки більші подати, можливо це зробити. Оскільки переробна галузь, вона на сьогодні працює. Вона також подана для того, щоб ми отримали додаткові кошти на підвищення матеріальних цінностей. Але я бачу, що якщо навіть по нафтопродуктам, якщо стосувалося саме питання, все вийшло правильно, то для того, щоб забезпечити той певний мінімальний запас чи обсяги накопичення певні.
Нафтопродукти – це дуже важливо для Суми, але ж у нас є багато інших ринків, де теж втручання, де ж це
необхідно. І ми кажемо і про зерно. Ми кажемо про, перш за все, ну, зерно не освіжувалося, якщо так сказати, з 2011 року. Останнє закладка було в 2011 році. Ну, це потрібно розуміти, перш за все.
Так, а воно там ще не знову?
Ну, дивіться, деякі моменти, вони повинні зберігатися з обмеженим доступом. Хоча дешевої служба в певний момент по одному з підприємств сказала, що воно знову, так, є питання стосовно того, що воно знову.
Ну, я просто не експерт, я кажу, що зерно так довго не хранився.
Подає СТУ 2 роки.
А які стимули для бізнесу, щоб бізнес хотів співпрацювати? От ваші моделі державно-приватне резервування.
Що ми кажемо про
моменту? Що ви пропонуєте?
Фактично, якщо ми залучаємо і заключаємо меморандум з бізнесом, в нього є певна гарантія від держави з приводу того, що якийсь об'єм продукції в нього викуплять, перш за все. Тому що, ну, зрозуміло, що це дуже супер, класно, якщо ви можете виробити 100% продукції і 100% продукції і реалізувати.
А ціни які?
Середня зважена ціна 6-9 місяців. Ну, це моя, наприклад, пропозиція для того, щоб і державі. Ну, зрозумійте мене правильно, я в державному приватному резервуванні ставлю на перше місце державу. О, але їм якраз це цікаво, тому що вони продадуть не в збиток собі, може не в нуль, трошечки також зроблять, але які продукції можуть викупити, перш за все. О. Хоча, ну, наприклад, який там є бізнес в цьому приводу, якщо ми кажемо, воно може фактично, знає і розуміючись на ринку, якщо є фактично там макропрогноз Мінекономіки з приводу тієї чи іншої продукції, і заключаючи ці меморандуми, що саме може звертатися з цього приводу, розуміючи, що держава буде потребувати для цього, тому що не було зловживань для цього встановлюється середньозважена ціна 6-9 місяців, то воно і дасть можливість якраз їм також з нами співпрацювати і перш за все заспокоїть не тільки населення, але й об'єктивної інфраструктури. Я фактично не є прихильником закладати для когось, мається на увазі для об'єктів критичної інфраструктури. Для цього і було створено фактично постанову про відновлення матеріальних резервів. Це 775, де ДСНС, Міноборони, Мін'юст установи виконання покарання. Самі закладають МОЗ перш за все, може створювати і якраз фактично розгружувати цю систему. Ми потрібні якраз закладати продукти довгострокового зберігання для того, щоб забезпечити потреби декількох все ж таки суб'єктів господарювання, які цього потребують. Ми націлені саме на це. Але потрібно. Це може бути і Міноборони, це може бути і ДСНС. Якщо ми кажемо про обласні державні адміністрації, ми говоримо про об'єкти соціальної інфраструктури. Тому що відпуск може здійснювати не тільки на платній основі, але й на безоплатній основі для цього. Практика була в 2019 році, коли відпускалися об'єкти соціальної інфраструктури, матеріальні цінності, які підлягали освіженню. Але там було питання стосовно того, що Мінфін надав так званий кредит, колись тобто, зарахувався кошти. Тому що ми не маємо інших надходжень від реалізації. Для нас це погано. Тому що щось не закупимо, потім не виконуємо плану освіження, всі ну, підемо до відповідальності. Тобто це може бути і облдержадміністрації. Але фактично потрібно для того, щоб розуміти чи розширити перелік цих органів, чи зузити. Потрібно номенклатуру переглядати з урахуванням того, коли вона відпускається паралельно, і досліджувати товарні цикли, перш за все. І потрібна дуже швидка процедура стосовно закладки і реалізації. Тому що закладка в літній закупівлі у нас займається від 4 до 6 місяців. От, гарно, коли там останні закупівлі проводили за 3 місяці, а деякі за півроку. А по якимось державному дотицька службу вважають, що ось неправильно. От, ми повинні бути гнучкішими. От. І як Мін'юсті ну, колись казали і вчили, в принципі, я виходив з Мін'юсту, я просто тут чув вашого обговорення законопроєктів, Валерія, вона казала з приводу того, що Мін'юст повинен бути гнучкішим, перш за все. І законодавство по ДШЗ повинно бути гнучкіше, але без зловживань, а з, ну, фактично з імперативними нормами права, то, що конкретика кажеться.
Було ще питання у Киселевського, я пропонував би колеги потрошки, напевно, завершувати.
У мене питання наступне. Це продовжуючи тему цукру. От, окрім кондитерів, спілкувалися також із виробниками цукру, щоб зрозуміти одну і іншу точку зору. Виробники цукру кажуть, що коли ціна на цукор в Україні була найнижча і вони закривали свої заводи, Держрезерв викинув на ринок всі свої запаси цукру і ще їх добив. А коли ціна на цукор стала дуже висока, що його потреба на ринку існує, Держрезерв не має запасів, або його на ринок не випускає і відповідно ціну на ринку не знижує і попит, який є, не задовольняє. І це мені здалось трохи, якби, трохи неправильно, так м'яко кажучи, чи дали. Чи могли б прокоментувати, от, що там власне відбувалося?
Я стосовно того, от коли відпускали для того, щоб добити ринок, ну я не можу прокоментувати. Я
вийшли строки, потрібно було сахар уже діяти, вони діяли. Потім не дали гроші, сахар не заклали.
Ні, стабілізація фактично відбувалася. Ну, я по цукру фактично цю історію, чесно кажучи, не знаю, але це виробники кажуть, їм, напевно, ще відніше. Тому що вони
регулюють.
Стабілізація ринку відбувалася, ну, наприклад, я там, ми можемо частково погасити підвищення цін, чи трошечки знищити відпуск. Наприклад, був відпуск у сонячній зоні. Це 2000, наприклад, там 9-60 рік був відпуск у сонячних. Ми таким чином якраз стабілізували, тому що ми якраз попит був високий. От, а його стільки не виробили, тоді виробництво було. По цукру от така сама ситуація. Якщо, наприклад, нам дала, була змога в 2020 році, в квітні місяці, закласти по тій ціні цукру, які ми могли його купити, ну, тому що там зовсім інша ціна, там десь 13 чи 14, тобто ми купили би 1000 тонн, коли ціна пішла вверх, це якраз буде жовтий місяць, могли відпустити. Колись навіть 1500 тонн давало змогу погасити підвищення ціни десь на місяць.
Це якої ціни?
Мається на увазі, ми кажемо, в оптову. Тільки оптову. Так, воно давало змогу. Це реальна історія, це про Олію Соняшнику. Чи якщо це стосувалося м'яса яловичини? Незважаючи на те, що воно якраз відпускалося для стабілізації якраз ціни, у нас також але там дуже були високі об'єми, от, десь на 2,5 місяці. Ну це, що я історично, я дивився. Тому що в мене якраз час для того, щоб проаналізувати слабкі і сильні сторони, вони пройшли. Потрібно просто всі ці моменти, механізми, які не реалізовані, реалізовувати, які потрібно нові зробити, їх потрібно реалізовувати одразу. Я вже планую все ж таки в вересні місяці це зробити.
Ви що планує це місце? Колеги, я думаю, що на цьому моменті можемо подякувати Микиті Олександровичу і прийняти до відома його інформацію. От, і попросити, можливо, більш активно комунікувати з комітетом, в випадку, якщо вам потрібно більш гнучке законодавство, то ми, напевно, точно ті люди, які можуть спробувати вам в цьому допомогти.
Дякую. Хоч кожного дня.
Добре. Але нам би в свою чергу... Нам би в свою чергу дуже хотілося би отримувати більш зрозумілу інформацію з приводу ситуації на товарних ринках. У нас є питання і по паливу, у нас є питання по цукру. Якщо держрезерв бачить, яким чином це можна так само якось збалансувати, чи ви трошки проактивніше надавали свої пропозиції комітету?
Зрозуміло, так. Прийнято.
Добре.
Буде важливо.
Дякую дуже. Колеги, ну тоді дякую. На цьому засіданні комітету оголошую закритим. Дякую.